Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Kňaz Emil Smutko pôsobil v obci Čičarovce počas vojny. Zomrel pred 80 rokmi v povesti svetosti. Stalo sa tak za veľmi dramatických okolností, keď bomba prepadla cez celý dom až do pivnice, kde sa skrýval s ostatnými veriacimi a dopadla práve na neho. Sice nevybuchla, no dokaličila ho. Ešte predtým ponúkol svoj život Bohu za svojich veriacich. Údajne nik z nich nezomrel, len on. Veriaci z Čičaroviec si túto osobnosť pripomínajú predovšetkým pri výročiach jeho narodenia a smrti. Naši hostia, ktorých sme si pozvali do štúdia, by boli radi, keby inšpirujúci životný príbeh spoznali aj veriaci z celého Slovenska. V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať s farským administrátorom vo farnosti Čičarovce Petrom Šmucerom a historikom Vavrincom Ženuchom. Na príprave relácie spolupracujú Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Ako kaplan som pôsobil 5 rokov v nedalekých Veľkých Kapušanoch, ktoré sú asi 4 alebo 5 kilometre vzdialené od farnosti svätého Ladislava v Čičarovciach. A už ako kaplan som počúval príbeh kňaza, ktorý zomrel hrdinskou smrťou podľa obyvateľov alebo aj od kňazov, ktorí tam pôsobili. Sme počúvali, že je tam pochovaný nejaký kňaz. A tiež som tam z času na čas prichádzal k tomu hrobu aj sa pomodliť, aj keď sme mali nejaké púte alebo nejaké detské tábory, tak vždy sme si našli čas, aby sme tam zašli a pomodlili sa pri jeho hrobe. A keď som sa v júli minulého roku tam stal farským administrátorom v tejto farnosti, tak som sa začal tak trošku viac zaujímať o jeho život, že kto bol vlastne on, ktorý tam zomrel a o ktorom hovorili, že takou hrdinskou smrťou, ale veľa informácií sme nemali o ňom, akurát sme vedeli, že zomrel v roku 1944 po bombardovaní. A tak som začal trošku skúmať jeho život, že kto vlastne tam bol ten môj predchodca dávny. A som sa snažil tak obvolať tie farnosti, v ktorých pôsobil ako kaplan, či nemajú náhodou nejaké správy o ňom, aby sme si vedeli dať do súvislosti nejak s tými rokmi, že v ktorých rokoch kde pôsobil a vlastne niečo zistiť tak viac o jeho živote. A tak vlastne jeden pán farár, keď som tak obvolával tie farnosti, kde pôsobil, tak mi odporúčil pána doktora Ženucha, že prečo sa nenakontaktujem na neho, on je zbehli v tých veciach, v tej doline našej, historicky. Tak mi dal telefónny kontakt na neho a tak som ho oslovil a tak sme sa vlastne stretli pred pár mesiacmi, tak sme sa vlastne ujali tejto témy tak spoločne. S tým, že tohto roku je vlastne 80. výročie od jeho smrti, čiže 23. novembra budeme si spomínať na neho ako na toho, ktorý pred 80 rokmi obetoval v podstate svoj život za veriacich podľa rukopisov jeho sestry. A tak sme začali spoločnými silami skúmať o ňom nejaké bližšie informácie, aby sme vedeli aj tým ľuďom, možno domácim, povedať, že kto vlastne on bol, lebo mnohí už tak zabudli na ňo, pretože už 80 rokov je predsa dlhá doba, už nie sú tí medzi nami, ktorí ho ešte zažili, ktorí si ho ešte pamätajú, len z takej druhej ruky možno ho poznajú. A tak sme začali vlastne sa zaujímať o neho, o jeho život.
Čo ste zistili, pán Ženuch, keď vás oslovil kňaz tejto farnosti?
Keď ma pán farár nakontaktoval, tak ja som hneď vedel, že nás zase čaká cesta do Rumunska. Ja som tam predtým jeden rok pomerne často bol. Som si robil taký základný prehľad, asi čo nám treba hľadať. No a vydali sme sa do Rumunska spolu dvaja. No a čo sme našli? Vyselektovali sme dokumenty, ktoré sa týkali štúdia Emila Smutka. Potom sme vlastne pokračovali farnostiami, kde pôsobil, farnosti, z ktorej pochádzal, aj informácie. A to bolo hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli prejsť agendu, ktorá sa jeho konkrétne týkala pri farnosti, do ktorej pochádzal, či nejakým spôsobom farnica alebo farnosť prispievala na jeho štúdia, či sa nejako zmieňuje o ňom a tak ďalej. Prešli sme agendu vikára, alebo ide o konkrétne o veľmi osobitnú časť archívu, konkrétne o užhorodský vikariát, alebo vlastne, keď možno aj chvíľku približím, viacej ducha doby, tak zistím, že to bola extrémne komplikovaná situácia, kde sme našli konkrétne listy, ktoré sa týkali jeho štúdia. Potom sme prešli vlastne informácie farnosti Ruska, Pavolce nad Dúhom, Tybava a nakoniec sme skončili v Čičarovciach. Potom sme vlastne prezreli ešte aj Košický apoštolský vikariát, ktorý sa nachádza tiež v Rumunsku a našli sme ako ďalšie dokumenty a v danom čase sme pre krátku času museli našu pracovnú cestu ukončiť, ale na margo toho sme pozreli asi 36 až 40 boxov, takých tých veľkých kravíc, škatúľ archívnych dokumentov a z toho sme vysektovali cez 1000 archívnych dokumentov, ktoré sa priamo či nepriamo zmieňujú o danej téme, lebo viete, to sú takéto administratívne informácie, ktoré sa týkajú jednak chodu farnosti, farských škôl, informácií v súvislosti v Tybave, či už koľko dostával kaplán v rámci kaplanských výdavkov a tak ďalej. Čiže tieto veci sme sa snažili dohľadať, niečo sme našli, niečo sme sa nám nepodarilo nájsť. A takto sme vlastne potom na základe toho začínali koncipovať istý obraz, ktorý sa do veľkej miery aj zhodoval s tým, čo bolo vlastne sledované, prezentované v tej knihe alebo tých záznamoch, ktoré sme mali dostupné na Slovensku a sme vedeli dať pohľad, ktorý dal jeho sestra, ktorý bol skôr taký umeleckejší ako životopis svojho brata, zachyteného v danej dobe a na druhej strane sme si vedeli vyskladať ten životopis, ktorý by sme pozreli ako na klasickú osobu cez archívne dokumenty.
Skúste nám teda priblížiť, postupne skladáte mozaiku o tom kňazovi, čo všetko už vieme.
Tak jednoznačne vieme, že sa narodil 12. mája 1905 vo Veľkom Bereznom. Jeho korenie pochádzajú z Veľkých Kapušian. Pochádza vlastne z druhého manželstva jeho matky. Matka vlastne bola predtým vydatá. Pravdepodobne jej prvý manžel zomrel, mala z predchádzajúceho manželstva dceru, potom sa znova vydala, pracovala skôr v takej, alebo respektíve sa spoznámila so svojím manželom Alexandrom Smutkom v priemyselnej časti Užhorodu, by sa to dalo povedať. Nechcem povedať, že čisto niečo ako džungľa alebo ako Furča v Košiciach, ale v niečo také tej perifernejšej časti, kde skôr, ktorá bola vyselektovaná skôr pre tých ľudí, ktorí boli pracujúci v továrniach, než keď tí, ktorí by boli v takýtom centrálnom, tom tak klasické mešťanské obyvateľstvo, čo skôr vypovedalo v danom čase, teda sa nikoho nechcem aj dotknúť, o tom, že bol skôr z chudobnejších pomerov, dneska to neznamená, dneska máme vlastne v tých okrajových časiach skôr tú bežné obyvateľstvo, honosnejšie obyvateľstvo. viac napríklad taký Pereš v Košiciach, ale práve z takéto oblasti pochádzal, narodil sa v Veľkom Bereznom a jeho sestra potom Etelka. Neskôr sa presťahovali do Berehova, čiže do maďarsky to bol Berexas, kde študoval od roku 1916 až 24 gymnázium. Zastihol v tom čase prvá svetová vojna, ktorej on nebojoval. No a s ním sa aj spája taká informácia, že keď sa narodil, to vlastne vieme spomienok jeho sestry, že bol akýsi chorľavý a mysleli, že zomrie. A rodičia vlastne zasvietili Bohu. A na základe toho vlastne on sa aj vyzdravel. Či to je len vnímanie jeho sestry, alebo nakoľko je tá informácia pravdivá, to nevieme. Alebo lekárske zaznamenie nič také nemáme k dispozícii, to je len jej svedectvo, ako to vnímal. Ale vnáša nám to možno aj nejaký ten obraz toho, aký bol prístup k nemu a aj k tomu, aby vyštudoval, stal sa kňazom. Následne v roku 1924 študoval, alebo začal študovať teológiu v Košiciach, čiže aj Košice vlastne sa spájajú s ním, kde študoval do roku 1929. Vraj bol šikovným študentom, vieme aj informácie o tom, že mu vtedajšia diecéza, teda vikariát, prispievali na reverendu na iné poplatky spojené s nejakým tým štúdiom, čiže bol ako keby nimi vyslaný študent. 27. januára bol vysvetený biskupom Jozefom Čárským za diakona a neskôr 10. februára 29, čiže ten istý rok, v Košiciach bol vysvetený za kňaza. Pomerne skoro bol vysvetený za kňaza, ale zase nebol to vysvetenie kvôli tomu, že proste svetíme tak rýchlo, niekoho vysvetíme alebo nejak tak, ale údajne bol šikovný a biskup Čársky, vlastne to máme aj doložené v listoch, prosil Abrahama Tahyho, že jednak tá šikovnosť tam bola, ale že by poprosil vlastne nunciatúru, respektíve Vatikán v tomto ponímaní, o špeciálne povolenie pre vysvetenie mladého chlapca, ktorý vážne bol vraj duchovne vyspelý. Tá duchovná vyspelosť bola veľmi dôležitá, lebo tá múdrosť, to je jedna stránka veci, ale duchovná zrelosť u kňazstva je veľmi potrebná. Tak na základe toho bol jeden z takých tých dôvodov, kvôli čomu bol aj vysvetený, aké to tak vezmeme, že 27. január a 10. február, to je cca 2 týždne, tak pomerne skoro prišla aj tá odpoveď, že by ho mohli vysvetiť. No a potom v Berehove slúžil svoju prvú primičnú svetú omšu 15. februára a jeho prvým kaplanským miestom bol Pavolce nad Úhom. Možno taká zaujímavosť, môžeme povedať, že je aj možno, že sa reálne stretol Anka Kolesarová práve s ním, keďže tam istú časť pôsobil u Antona Lukáča, dobre si to pamätám, Anton Lukáč, ktorý bol v tom čase farárom v Pavolce nad Úhom, aj zároveň aj vo Vysoký nad Úhom. Neskôr od roku 1930 až 31 pôsobil vo farnosti v Ruskej, kde už s ním bývala jeho sestra Etelka, ak sú aj spočítania v domových árkoch. Od 31. roku do 33. roku bol preložený do farnosti Tibava. Je možno ešte aj poznáme na to, že tá farnosť Tibava v tom čase zahrňala aj dnešnú farnosť Sobrance. A to bolo hlavne kvôli tomu, aby sa naučil lepšie slovensky. To bolo úplne slovenské prostredie a keďže on pochádza skôr z takého maďarského prostredia, tak mu to malo napomôcť. Pre znalosť maďarčiny, pre jeho duchovný rozvoj dopadol tak, ako pán farár tu veľa sediaci, že pomerne skoro už v 33. roku bol daný do Čičaroviec a administrátora. No a tam prakticky prežil svoj život až do roku 1944 v takom veľmi dobrých vzťahoch s farníkmi. Kde by sa dal povedať tak v krátkosti, že jednak sa snažil o rozvoj miestnej školy a aj o šírenie spolkovej činnosti, aby vlastne tá farnosť bola fungujúcou farnosťou, v dobrých vzťahoch s ostatnými konfesiami a potom neskôr v novembri roku 1944 postihol osud smrti vlastne v Čičanociach, ale to si rozoberieme neskôr, možno troška ďalej, aký bol ten osud. Čiže prakticky vieme, že zomrel 23. novembra a tak, že prakticky mu bola utrhnutá polovička tela bombou, obe nohy, keď si to dobre pamätám, a jedna ruka. Z noh ostal iba pahýle a tých 80 veriacich ostalo nažive. Thank you.
Spomínali ste tie zdroje informácií, napríklad listy sestry?
Aj listy, áno, ale aj celá kniha. Listy sú vlastne isté, ktoré sú, by mali byť uložené v archíve tu na v Košiciach ako korešpondencia s biskupom Čárskym. To by možno vedel približiť bližšie pán profesor Peter Zubko. A zároveň asi 10 alebo 15 rokov dozadu bola vydaná kniha, ktorú napísala práve Etelka Smutková o svojom bratovi ako svedectvo, kde sú aj niektoré informácie takéto zozbierané, čo sa týka listu s kňazmi, s biskupmi, ktorí vypovedajú o ňom. A je tam aj opísaný priebeh jeho života. Máme k dispozícii aj dvakrát kázeň, jeho poslednú kázeň, jeho primičnú kázeň a zároveň v archíve sme našli jeho katechézu k 5. Božiemu prikázaniu.
Zrejme ste si mali možnosť, duchovný otec, prečítať aj tú knihu tej Etelky, prípadne aj tie kázne. O čom kázal?
Boli so s tou sestrou vo veľmi dobrom vzťahu, čiže sestra tak považovala za svoju povinnosť, ktorú pisuje možno aj v tej knihe, že jej mladší brat zomrel skôr ako ona, ešte tak tragicky. Tak ona to považovala za takú úlohu, ktorú jej dal Pán Boh, aby zachytila ten život svojho brata, aby si aj ľudia, budúce generácie, spomenuli na jej brata, že ako sa tak obetoval duchovne za svojich veriacich. Tak ona to už sa snažila tak podrobne naozaj zachytiť ten jeho život a vlastne aj to jeho pôsobenie. Knihu som mal možnosť prečítať, pretože ona ju potom posunula jednej pani, ktorá pochádzala z Čičaroviec, ktorá si to chcela prečítať. Ale táto pani už nestihla vrátiť Etelke, pretože Etelka už zomrela v tom čase. A tá pani, jej tak veľmi záležalo na tom, aby sa ľudia dozvedeli o ňom, aj tí miestni, aj miestny pán farár, vtedajší, ktorý tam pôsobil, tak ona vlastne ten rukopis, ktorý ona mala pri sebe, odniesla na farský úrad a prosila pána farára, aby nejakým spôsobom pracovali s tým životným príbehom otca Emila Smutka. A vlastne v tom roku neskôr bola vydaná práve aj v tej knižnej podobe tá kniha, vlastne ten je celý rukopis. Takže sme mali možnosť ju prečítať aj v súčasnosti. Sú tam zachytené aj tá primičná kázeň, jeho je zachytená aj tá posledná kázeň. Možno mňa tak zaujala tá jeho posledná kázeň. To bolo v tom týždni už, keď zomrel, 23. novembra, to bol štvrtkový deň a vlastne predtým už kázal v nedeľu. A tá jeho posledná kázeň bola takou kázňou, ako keby sa lúčil. Čiže ja som mal z nej taký pocit, že naozaj obetoval ten svoj život Pánu Bohu zo svojich veriacich a naozaj som mal z toho taký pocit, že tak prosil Pána Boha, aby prijal tú jeho obetu na miesto veriacich. A ako keby v tej kázni sa lúčil, pretože má to taký charakter, možno takého duchovného testamentu, napomína tých svojich veriacich, aby sa držali Pána Boha, aby sa neopustili, aby tú svoju vieru naozaj držali i v tej farnosti. A naozaj to má taký charakter, taký povzbudivý, ako keby chcel čím viac ešte na tú poslednú chvíľu odovzdať svojim veriacim a ich povzbudiť, aby vytrvali v tej vojne, aj keď opisuje, že tá situácia je ťažká, spoločenská kvôli tej vojne. Ale naozaj tak povzbudzuje tých svojich veriacich, aby vytrvali, aby sa držali Pána Boha a naozaj to má taký charakter také rozlúčky ako povzbudenie, pretože už tu nebudem s vami, ale nezabudnite na to, že sa máte držať Pána Boha.
Ako keby tušil a pripravoval sa, že
môžeme
niečo
povedať,
také
ako keby
očaká.
Mal to tušenie, že naozaj niečo zle sa stane. Tá jeho sestra už opisuje vlastne v tom rukopise, že ako keby sa tak pripravoval, Eucharistiu už vyniesol z kostola, uchovávali ho potom vo farskej pivnici, čiže tam boli v takej tichej adorácii a ako keby už sa snažil všetky veci nejakým spôsobom tak zrovnať a aj poskrýval tie veci, liturgické predmety a všetko, aby náhodou, keď prídu tí vojaci, alebo keď nejak bombardujú ten kostol, aby nič nevyšlo na zmar, teda všetko sa snažil na dôstojnom mieste ukryť a hlavne Eucharistiu. A vlastne z tých rukopisov sa dozvedáme, že vlastne ten deň, to bolo večer okolo 8. podľa archívov, to bombardovanie a ráno prijal vlastne Eucharistiu, pretože už naozaj už mal to tušenie, ako keby cítil, že sa niečo zlé stane, tak prijal Eucharistiu v tej pivnici, kde bola niekoľko dní uchovaná v takej adorácii farskej a potom sa s tou sestrou išli k tým svojim veriacim schovať do pivnice, k susedom, ktorá sa nachádza oproti starej fare. takže tam prišli k tým veriacim, ale Eucharistiu tiež prijala. Naozaj tá sestra opisuje tie jeho posledné chvíle v tom duchu, ako keby sa pripravoval na to, že sa snažil všetko vlastne ukončiť, všetko sa snažil nejak, aby nenechal nejaké nezrovnalosti, hlavne čo sa týka tých posvetných vecí a Eucharistii a tých liturgických predmetov. Takže môžeme povedať, že naozaj ako keby mal to tušenie, že pán príjme tú jeho obetu.
Zaujímalo by ma, ak ste si čítali aj jeho primičnú kázeň, s akými ideami alebo možno značením vstupoval práve do toho poslania svojho kňazského.
Tak ako mladý kňaz možno mal také veľké očakávania, že čo bude v tom kňazskom živote. A naozaj asi sa snažil s takým veľkým nasadením dostať do toho kňazstva, s takými možno veľkými očakávaniami, a naozaj sa dozvedáme, že bol taký šikovne, taký duchovne zrelý. Takže sa snažil tak naozaj s takou odovzdanosťou Pánu Bohu, možno aj s takou zameranosťou, to tušíme aj z toho jeho pôsobenia, so zameranosťou na mládež, ktorú sa snažil nejakým spôsobom tak nadchnúť pre Božie veci. A vlastne ako aj mladý kňaz, aj už počas tých bohosloveckých rokov zreformoval Mariánske hnutie, Mariánsku kongregáciu, ktorá zahrňala mladých ľudí, a práve aj pri tom 10. výročí on bol pozvaný ako kazateľ, pretože naozaj sa tak snažil duchovne zaoberať hlavne s mladými ľuďmi a snažil sa ich nadchnúť pre Pána Boha.
Ak sú ešte nejakí pamätníci, alebo možno už tí ďalší, vlastne ďalšie generácie pamätníkov, ako si spomínajú na tohto kňaza? Aké povedomie tam je v tých Čičarovciach?
No, tak myslím si, že vo farnosti nie je človeka, ktorý by o ňom nepočul, možno aj v dôsledku toho, že je pochovaný pri kostole. Tí pamätníci, ktorí tam boli reálne, ktorí boli s ním v tej pivnici alebo prišli s ním do kontaktu, už nie sú medzi žijúcimi. Takže skôr už to máme z tej druhej ruky, tie informácie o ňom. Myslím si, že mnohí si ho v dedine ešte pamätajú, vo farnosti vedia, že kto to je. Ale možno taká úcta sa vytratila až taká prílišná. Je tam nejaká úcta, taká základná. Ale možno aj kvôli tomu nedostatku informácií, pretože naozaj veľa sme o ňom nevedeli. Bol to kňaz, ktorý naozaj zmenil tú farnosť v určitom slova zmysle, pretože keď sa pozrieme na tie roky od 33. do 44., tak duchovne pozdvihol tú farnosť, ale tak už zomrel, nie je medzi nami, a vieme, že tu bol, vieme, že tu pôsobil, bol to dobrý kňaz, ale nejak tá úcta, raz, dva raz ročne si na ňo tak vždy spomenuli aj moji predchodcovia, aj ľudia v čase, keď sa narodila, hlavne v tom čase, keď zomrel. Bývalý pán farár, môj predchodca, sa tiež snažil nejakým spôsobom tú úctu nejak prebudiť, s tým, že sobotami raz do mesiaca pozýval veriacich k tomu, aby sa stretli na spoločnej svätej omši, na modlitbách pozýval vždy kňazov z okolia, aby boli hlavnými celebrantmi, respektíve kazateľmi pri tých svätých omšiach, čiže nejaká úcta tam vždy bola. Len ja to tak vnímam možno, že kvôli tomu nedostatku informácií ja sám tiež veľa som o ňom nevedel. Takže myslím si, že ani nemáme šancu momentálne, alebo tí farníci, nejakú takú hlbokú úctu voči nemu budovať pre nedostatok tých informácií skôr. Aj práve preto sa snažíme tie informácie ponúknuť veriacím a takisto aj ľuďom z takého aj širšieho okolia, aby vedeli, že koho tam vlastne máme pochovaného hneď pri kostole, akú vzácnú osobu a aký hlboký príklad môže byť otec Emil Smutko aj pre farnosť, aj pre takú širšiu verejnosť.
Táto osobnosť vás asi musela osloviť, keď vlastne voľný čas venujete tomu, aby ste zháňali informácie, opäť oživili tú spomienku na tohto kňaza, čo vás motivovalo k tomu?
Tak možno ma motivovalo tiež ako takého mladého kňaza, taká jeho obetavosť, ako sa dokázal naozaj tak obetovať za tých svojich veriacich. Tiež človek zažíval v svojom živote mnohé ťažkosti a možno sa tak človek zamýšľa, že akú musel mať silnú vieru, alebo ako musel byť odovzdaný Pánu Bohu, keď tiež ako mladý človek nezutekal. Aj v tých rukopisoch sa dozvedáme, že ho volali, aby išli s nimi sa schovali ľudia aj v lese, aby išiel sa s nimi schovať do toho lesa, a on vždy odmietal a chcel ostať blízko pri tých svojich veriacich, ktorých sa snažil povzbudzovať, a aj do poslednej chvíle ostal s tými svojimi farníkmi, do poslednej chvíle ostal v tom svojom kostole, na tej svojej fare, kým sa dalo. Čiže možno ma tak nadchla a motivovala tá jeho odovzdanosť Pánu Bohu a možno taká láska voči jemu zvereným ľuďom.
Poprosila by som vás, pán Žeňuch, ako historika, keby ste nám priblížili tú situáciu na fronte práve v tých časoch, keď prišiel o život kňaz Emil Smutko aby sme sa do toho kontextu dostali.
Čičerovce sa dnes nachádzajú v okrese Michalovce a boli to takou pohraničnou obcou, keďže boli v línii medzi Maďarským kráľovstvom a Slovenským štátom blízkosti. Respektíve po viedenskej arbitráži, respektíve ešte tomu predchádzal Mníchovský diktát 30. septembra 1938, kedy vlastne bolo rozdelené, bolo rozbité Československo. Prvotne boli vzaté Sudety a potom od 2. novembra boli uspokojené požiadavky Rakúska, Maďarska a Poľska voči Československu a práve Čičelce v tom čase pripadli do Maďarska. Čiže Čičelce sa nachádzali v Maďarsku, boli začlenené do tej klasickej agendy daného štátu. V tom čase vlastne hovoríme o krátkom čase existencii Košickej apoštolskej administratúry, neskôr existencii Satmarskej diecezy, ktorá bola obnovená. Dokonca farnosť v roku 1944 navštívil aj blahoslavený biskup Jano Šefler, čiže vieme, že aj tento blahoslavený, ktorý nie, že on Sobrance navštívil, ale navštívil aj Čičarovce. Dokonca z daného obdobia sa zachoval aj posudok na kňaza Emila Smutka, čo je o to zácnejšie, že je podpísaný dekanom aj kantorom, čiže hodnovernými osobami z hľadiska aj takých tých cirkevných autorít. No a aká bola tá situácia, tak približoval sa východný front. Bombardované od septembra 1944 bolo nielen, že už Horod, Sobranca a okolie, boli už skôr vyhodnotené budovy, ktoré môžu slúžiť ako protiletecké kryty. No a od 15. septembra bola všeobecná mobilizácia mladších ročníkov, aj tých, ktorí sa narodili do roku 1925, čiže vážne tí 20-roční chlapci. A potom vlastne všetci úradníci opúšťali celý región. Vieme, že k Veľkým Kapušanom sa približil front už 21. novembra 1944, keď sa tvorila línia Bajany, Veškovce, Ňarad, Veľké Slemence. Neskôr 22. november už to boli Veľké Kapušany a 23. november je to už Čičarovce, kde sa približil 17. gvardierský strelecký púk. Konkrétne jeho prapory 768 a 310. To vieme na základe hlásení 18. armády o presunie frontu, ktoré je rozpísané podľa hodín. Čiže my vieme veľmi podrobne nejakým spôsobom povedať, ako sa pohybujú vojska, ako je bombardované dané okolie. Vieme, že na Fáre sídli maďarskí vojaci, ktorí tam mali radiostanicu, keď si to dobre pamätám, spojovateľňu, čo vlastne aj spôsobovalo istý strach aj toho kňaza Emila Smutka, lebo predsa ak máte vojakov, tak neviete, ako tá druhá strana zareaguje. No a ako už tu pán Fara spomínal, 23. novembra sa vlastne Emil Smutko presunul do Pivnice, kde neprišli vojska. Nie je to prípad pohoslaného biskupa z Maďarska. Teraz si spomeniem meno, ktorý sa vlastne postavil pred Pivnicu a tu nevojdete a ho zabili, je už dneska blahoslavený. Ale je to vlastne prípad taký, že Emil Smutko prišiel do tej Pivnice k veriacim. Teda poznamenať aj to, že v akom stave prišiel. Nielen, že on tu všetko hostiu rozdal svojim veriacim, ale tá, ktorá bola zvyšná, tak on ju celú spurifikoval, to znamená, že on ju zjedol ako kňaz, ktorý na to má právo a ostal bohostanok porázny. Čiže v tomto kontexte môžeme ho aj vnímať ako, nechcem povedať, že stelesneného hostiu, ale prakticky, keď príjmete nejakých 30-40 kuskov, tak predsa ja ako bežný laik, myslím si osobne, že má to nejaký vplyv, že musel byť možno nejakým spôsobom možno aj v takom tom väčšom spojení s Kristom. Thank you.
Dnes sú našimi hostiami farský administrátor vo farnosti Čičarovce Peter Šmúcer a historik Vavrinec Žeňuch. Rozprávame sa o inšpirujúcom osude kňaza Emila Smutka, ktorý zomrel pri bombardovaní obce v povesti svetosti.
Konkrétne bola vymedzená jedna ovička, kde si sadol a tam sa modlí. On vlastne aj tej modlitbe to predostal, že on sa modlí, aby sa tu nikomu nič nestalo a ak sa nikomu má stať niečo, to nech sa stane jemu. Ak to je potom, tak to je taká bežná fráza. Ale on sa modlil skutočne a v danom čase, keď sa modlil, tak zasiahla danú pivnicu veľká bomba, prerazila strechu, sýpku, miestnosť a došla do tej pivnice, prevrtala sa ním až do zeme a nevybuchla. Čiže nikomu nemu sa nič nestalo, iba jemu. Tých 70 alebo 80 ľudí, neviem presne, koľko ľudí tam bolo, tie čísla sa líšia, kto ako hovorí, môžeme rátať tým maximum 80, prakticky sa rozutekalo a on ostal sám a zomieral 5 hodín s tým, že ho poprosil svoju sestru, aby mu podala kríž, ktorý mal, ten sa myslel, že si uctil, a ruženec. A s tým, že vyhlásil, že on vlastne obetuje svoje utrpenie za farníkov a obetuje ho Božskému srdcu Ježišovmu.
A nebolo možné mu nejakú prvú pomoc poskytnúť?
Predstavte si, že je večer 8 hodín, prechádza front, všade sa strieľa, bojuje a každý sa bojí, čo je on pohnúť. A lekárov, no, na území vtedajšej úzkej stolice, aj tej maďarskej, aj tej expozitúrnej, ktorý bola rozdelená na dve časti, tak bolo cca 6 alebo 5 lekárov, ktorí boli skôr v blízkosti vojska a iných miest a možno aj sami ukrytí, než by sa hrnuli do týchto Čičaroviec.
A ďalším veriacím alebo obyvateľom Čičaroviec nič sa už nestalo potom? Ani v nasledujúcich dňoch?
Nie, lebo nikto nezomrel. Máme matriku, máme záznam, nie je žiaden záznam o úmrtí. Jediný on bol potom následne pochovaný kantorom Rajzakom, ktorý vykonal, v tom čase mohol vykonať aj kantor pohrebné obrady, ktoré vynechalo tie kňazské modlitby a potom pečatenie hrobu alebo respektíve tú takú oficiálne modlitby vykonal práve Anton Lukáč z Pavoviec nad Úhom. Tam je aj zaujímavý ten vzťah práve s tým kňazom. Možno tu by bolo aj dobre povedať, že Anton Lukáč bol dlhodobo v Pavovciach nad Úhom. On v tom čase aj poznamenal informáciu o smrti Anny Koleserovej ako čistej hostii. A vieme aj to, že keď Anton Lukáč slávil narodeniny a mala mu ísť oficiálna delegácia z bývalého dekanátu, kde patrili aj tí maďarskí kňazi už v tom čase v Maďarskom kráľovstve a i tí slovenskí, tak práve Emil Smutko dostal tú priepustku, aby vycestoval k nemu a aby s ním spoločne slávil svetú omšu, lebo mali asi pravdepodobne dobrý vzťah. To sú také tie základné informácie, ktoré máme, čiže naďalej s ním bol nejakým spôsobom spätý. No a aký je ten osud kňaza a tých ďalších informácií, tak zomrel v povesti také, že všetci ho vnímali ako svätého. Myslím, Emil Smutko. Preto aj náznak toho ho nepochovali na cintorín, nepochovali ho ani v pivnici, ani pri blízkosti fary alebo niekde inde, ale i hneď vedľa chrámu. A na jeho hrobe, asi v roku 1946 alebo 1948, teraz si nespomeniem presne, bol postavený kríž, kde sa chodí veriaci modliť. A tí kňazi, ktorí tam prišli, tak našli extrémne živý kult Emila Smutka. Oni ho pokladali tí veriaci za svätého. To poviem na rovinu. Dávali aj ďakovné stužky práve k jeho hrobu, kde bol ten kríž a kde je aj dneska kríž. Za vypočutie prozieb aj rôzne tabuľky z ďaky. Dokonca zase mi zažia asi 5 alebo 6 týchto tabuľ.
5
tabuľ je zachovaných dodnes, mramorových tabuľ. Čiže je ten kňaz niečím špecifický a tá úcta bola. A prečo vlastne tá úcta je taká, aká je, tak na to by som možno aj odpovedal troška ináč. Cirkevné alebo kanonické právo jasne určuje, že akékoľvek procesy s osobou, či už beatifikačné alebo kanonizačné, môžu začať najskôr až 5 rokov po úmrtí. Skôr nie. Keďže zomrel v 44. roku, tak v 49. roku by mohli začať nejaké procesy, že aký stav bol v 49. roku v Československu. Treba si povedať túto vec, že to bol stav, kedy tu už po horúcej 1946 tu nafungujú komunisti na jednej strane. Na druhej strane tá farnosť mala neustále problémy s tým, že tí kňazi tam nechceli byť. Ja nehovorím, že by tí veriaci boli zlí. Tam nie je sťažnosť na veriacich. Veriaci sú dobrí ľudia. Len tie ekonomické problémy alebo v takom stave, akom bola tá farská budova, farnosť a čo všetko bolo treba robiť, tak tí kňazi sa tam mať pretali. Preč? To je jedna zásadná vec. A ďalšia vec je tá, že to bola satmarská diecéza. Ja som to vlastne mohol podať aj na začiatku, aj som to naznačil. My sme hovorili o nejakom vikariáte. Vikariát je provizorium. Provizorium, ktoré môže byť zriadené na území diecézy, ak sa to vyžaduje, ale tu na to nebolo stav, že by to bolo zriadené na území diecézy ako administratívna jednotka, ktorá bola vždy v kontakte s biskupom, ale od roku 1919 až 20, vezmeme Sanžemerskú dohodu a potom Trianonskú dohodu, tak územie satmarskej diecézy bolo rozdelené medzi tri štáty, Rumunsko, Maďarsko a Československo. S tým, že veľká časť, najväčšia prípadová na územie Československa, tak v Užhorode bol zriadený užhorodský vikariát, s tým, že prvotne bola dočasná správa spojená s Košicami, potom bol vymenovaný Abraham Tahy za vikára neskôr František Svoboda. A predstavte si, že taká celá diecéza bola spravovaná kňazom, ktorý sídlil v farnosti Jenkovce. Dneska to je farnosť, ktorá má 6 chrámov a jedného kňaza, čiže je to úplne periférna farnosť. V tom čase to bolo centrum ako keby kvázi biskupské, ako časti biskupstva, ktoré je väčšie ako košická diecéza. No a na základe toho potom to územie nikdy neutvorilo samostatnú diecézu, ale potom v 42. roku, alebo teraz nie som si istý, bola obnovená satmarská diecéza na novo počas vojny. A po druhej svetovej vojne zase to územie, ktoré bolo na území Československa, už toho okyptieného tu pod Karpatskú Ružničnú za Karpatskú Ukrajinu, tak bolo administratívne pričlenené ako apoštolská administratúra súčasť košickej diecézy. A nám sa to zdá dneska také, no veď bola to košická diecéza, nie. A keď tu prichádzal biskup, tak on konal len na základe tých právomocí, ktoré mal udené ako apoštolským administrátor menovaný z Ríma, s tým, že sa viedla osobitná agenda, osobitné informácie, dokonca aj kňaz, keď bol prekladaný z tej diecézy satmarskej do tej košickej, tak sa viedli konkrétne posudky, či to sa smie urobiť a tak ďalej. Čiže bola to komplikovaná situácia a nie to bož situácia, že by sa mohol začať nejaký beatifikačný alebo kanonizačný proces. Proste boli šťastní, že fungujú, že majú istý dostatok kňazov, že vedeli periférne vykryť tie časti, ktoré sú možné, a zároveň v tom dobi nastávali veľké útoky na katolickú cirkev, keď si vezmeme akcia K, akcia E, akcia P, tak či už zrušenie kláštorov rehorníkov, rehorníčiek a pravoslavná akcia, keď bola zrušená grécko-katolická cirkev, tak katolická cirkev nemala toľko síl, aby nejakým spôsobom riešila takéto osoby. A napriek tejto situácii, že tomu všetkému, tých 80 rokov, čo prešlo do dnešného dňa, ten kult a Emilovi Smutkovi ostal nažive. Čiže ak by to bola nejaká taká udalosť alebo osoba, ktorá by nejakým spôsobom nevedela zaujať aj veriacich a možno aj kňazov a iných, tak by sa na ňu zabudlo. Napriek tomu, že aj kňazi, konkrétni kňazi, vieme aj ktorí, zakazovali kult Emila Smutka vo farnosti, tak napriek tomu tieto informácie o ňom pretrvali a aktuálne je to v štádiu, v akomto štádiu, a to si povieme neskôr.
Čiže teraz podľa vás je taká trošku priaznivejšia situácia pre prípadné, možno aj pre prípadnú beatifikáciu kňaza?
Ja môžem povedať len toľko, že 27. februára otec arcibiskup Bernard Bober oficiálne zostavil komisiu, ktorá je poverená skúmaním života Emila Smutka na 3 roky. Obidva, ktorí sme tu napríklad, sme jej súčasťou. S tým, že je utvorená osobami, ktoré jednak majú skúsenosť s beatifikačnými procesmi, majú skúsenosť s výskumom a vedia danej veci dohľadať potrebné informácie. A pre nás je aktuálne získať podklady na to, aby sme mohli dôjsť k neho obstačiť, že nič mu nebráni tomu, aby mohol byť začatý proces beatifikácie. Čiže aktuálne to v štádiu skúmania, hľadania. My sme spomínali tu, že či sú preživší, alebo nie sú preživší. Pre nás je možno aj dobre poznamenať to, že my historici, my môžeme podať svedectvo, ktoré je ako vnímané ako prvostupňové na základe archívnych dokumentov. To si predstavte vo význame ako očitý svedok, ktorý vie dať overenú informáciu, ktorá je hodnoverná, Potom môžeme vlastne získavať aj informácie od osôb, ktoré sú takzvaného, majú sekundárne informácie, bo sú to sekundárni svedkovia. To znamená, že sú to rodinní príslušníci osôb, ktorí boli reálne prítomní všetkých týchto udalostí. To znamená, že sú to vnúčatá, deti, ktoré o tom vedeli, boli nejakú informáciu, ktoré nám vedia podať tieto informácie. A teraz musíme všetko vlastne my spísať, dohľadať, poriadne sa to musí prešetriť. A ak nič nebude niečomu brániť, tak už uvidíme, aké bude stanovisko otca arcibiskupa. Ja môžem len povedať toľko, že tým, že otec arcibiskup na základe aj našej prosby vyšiel v ústrety, tak môžeme vnímať, že je naklonený tomu hľadať alebo skúmať takéto osoby. Ja, čo mám takú internú informáciu, tak otec arcibiskup, respektíve biskupstvo, vždy je naklonené k tomu, aby mal svojich blahoslavených, svojich svätých, lebo to sú presne tie osoby, ktoré sú, možno by som tak možno povedal, okvet na to, takými hýbateľmi alebo duchovným pokrmom pre tú diecézu, pri tých farníkov, ktorí sa vedia pohnúť a čerpať z milosti práve týchto svätých, ktorí sú nám najviac najbližší. A boli tu aj iní adepti na takéto výskumy, napríklad profesor Hlavač v Michalovciach, ale nenašli sa osoby, ktoré by boli ochotné viesť aj takéto šetrenia, aké my prakticky vedieme. Tam je spojené aj s istou popularizačnou činnosťou, je to aj spojené aj s prezentovaním informácií, s takým nasadením aj možnosťou vycestovať, byť ochotný aj nápomocný v niektorých iných veciach. Čiže je to troška pracnejšie na jednej strane a na druhej strane nájsť ochotných ľudí je niekedy ťažké.
Dnes sa rozprávame o kňazovi Emilovi Smutkovi, ktorý počas druhej svetovej vojny pôsobil vo farnosti Čičerovce, kde aj zomrel počas bombardovania. Detaily z jeho života sa rozhodli vypátrať naši hostia, ktorými sú kňaz pôsobiaci vo farnosti Čičerovce Peter Šmucer a historik Vavrinec Žeňuch.
Ako vy to vnímate, duchovný otec, že vznikla taká komisia a teda rysuje sa šanca, že naozaj sa tak do povedomia intenzívnejšie ten kňaz Emil Smutko zapíše do povedomia verejnosti?
Samozrejme, ja to vnímam veľmi pozitívne, pretože naozaj otec Emil Smutko môže byť takým veľkým vzorom a nielen pre veriacich, ale v prvom rade by som povedal možno pre nás kňazov, pretože je to možno taký dokonalý príklad toho, ako máme žiť svoje kňazstvo, s akým nasadením, aj keď my dnes nežijeme v dobe, kedy by bola vojna, chvála Bohu, a neprežívame možno až také ťažké časy, ako prežíval on, alebo prežívali aj ostatní, nie len on, ale aj všetci ľudia, aj všetci kňazi v tej dobe a na tých územiach. Ale dnes máme tiež všetci určite iné problémy, nie vojnu, ale mnoho iných vecí. A tiež môže byť takým povzbudením pre nás, aby sme v každej takej životnej situácii naozaj dokázali s takým nasadením a s takou vierou v Pána Boha mu odovzdať všetko a snažiť sa čerpať z tých jeho milostí a si plniť tie svoje povinnosti, či už v kňazstve, ale hovorím takisto aj veriaci, či už v rodičovstve, či už v práci, ako to naozaj robil on, pretože naozaj on sa držal tej Božej pravice, nechal sa viesť a šíril okolo seba pokoj a šíril okolo seba naozaj tú Božiu lásku, čiže môže byť veľkým vzorom pre nás a práve preto to vnímam veľmi pozitívne.
V novembri uplynie 80 rokov od jeho smrti. Pripravujete nejakú slávnosť alebo vydáte nejakú publikáciu pri tejto príležitosti?
V tomto roku sa snažíme vo farnosti vyvinúť určité aktivity práve v tom ohľade tej 80-ky. Vykonali sme si aj jednu púť s farníkmi do Levoče a do Žakovie. Možno ten výber miesta. Otec Emil Smutko bol veľkým mariánskym ctiteľom a to sa dozvedáme aj z rukopisov. Ako sestra uvádza, tak každý deň sa modlil aj pred sviatosťou, ale bol veľkým mariánskym ctiteľom a práve preto som si vybral ako cieľ našej púte Levoču. Tak sme išli na Mariánsku horu a tam sme vlastne pozdravili našu nebeskú matku a vzdali vďaku a prosili ju za orodovanie aj v tejto veci, aj v tejto kauze, aby sa nám podarilo čím viac informácií nazbierať o otcovi Emilovi Smutkovi a nejako dostať do povedomia. Takisto, keďže sa zaoberal s mladými, tak plánujeme na Deň detí 1. júna aj akciu pre deti, taký športový deň práve aj ako spomienku na neho. A snažíme sa potom ešte aj ďalších hostí pozývať a tú úctu voči nemu budovať. Tiež by sme chceli vo farnosti zaviesť každý mesiac už práve tie soboty, ktoré môj predchodca začal, aby sme sa každý mesiac dokázali stretnúť na svätej omši a možno aj skrze tie sväté omše jednak vzdať Bohu vďaku za to, že máme takúto osobnosť alebo takýto príklad, ktorý máme pochovaný hneď vedľa kostola. Ešte tu by som dodal, že sestra uvádza v rukopise, že ho pochovali vedľa kostola, ktorý mal tak rád. Čiže práve preto sa rozhodli veriaci, že kde ho pochováme, pochováme ho pri kostole, pretože ten kostol mal rád. Ona uvádza, že keď odchádzali do tej pivnice, tak ešte pohľadkal stenu kostola, ako keby sa lúčil s tým kostolom. Aj počas dušičkovej oktávy a vždy tak sa zastavíme pri jeho hrobe aj na modlitby. Čiže aby sme aj tak jednak zdali Pánu Bohu vďaku za to, že tu máme taký životný príbeh človeka, kňaza a je náš a aby sme aj tak prosili Pána Boha do budúcna, možno aby nám požehnal v tej našej ceste, ktorú sme sa vydali na ceste toho skúmania jeho života.
Predpokladám, že ešte ďalej pátrate po ďalších detailoch.
Nám je aktuálne potrebné to, aby sme mali schované dotazníky, ktoré by sa týkali jeho osoby, aby sme mohli ich rozdať veriaciam, prípadným pamätníkom, sprostredkovým pamätníkom, aby sme vedeli spísať tieto niektoré základné informácie. My máme pomerne veľa informácií o Emilovi Smutkovi, ktoré vypovedajú o jeho administratívnych schopnostiach, o jeho schopnostiach riešiť spory, či už s kantormi, či už s veriacimi. A aj zároveň, ako som spomínal, máme posudok na jeho osobu zostavený pánom dekánom, čiže vieme, aký bol. Vieme, že vedel sa venovať mladým, vedel mladých združiť do spolkov, vedel sa im venovať svoj čas, mal veľmi dobré vzťahy aj s grécko-katolíkmi. Istú dobu v 36. roku, dokonca keď aj navštívil otec biskup Stojka z Užhorodu farnosť, tak bol aj v uvítacom výbore, aj pomáhal spravovať farnosť. Jeho veľkým kamarátom bol pán farár ako grécko-katolícky Ignát, ktorý potom sa stal vojenským kaplánom, keď si to dobre pamätám, mali spolu veľmi dobrý vzťah. A dokonca je aj taká úsmevná časť, že otec biskup Stojka mu povedal, že by mu dal do správy aj svojich gréckych katolíkov, že by ho vymenoval aj za grécko-katolického kňaza v Čičarovciach, len mu chýba manželka, tak nemôže. Ale asi pravdepodobne mal nejakú tú svojskú charizmu. Ja, čo som videl dobové fotografie, tak ja to tak zhodnotím, že bol to obyčajný kňaz, nie nejaký, ani vizuálne možno nie nejakým fešákom, nebol ani nejakým vyšportovaným športovcom, ktorý by sa aj nejako obliekal, keď ho vidíme, tie klasické fotky v reverende, ako nevyzerá nejak extra perfektne, ale asi pravdepodobne musel mať veľmi dobré srdce, lebo tí veriaci sa vracali, dokonca aj noviny informujú o jeho činnosti ako kňaza, ktorý vedel tých Čičarovčanov nejakým spôsobom dať do poriadku. A ja ako historik, ktorý pozná zakutia dejín či čaroviec od 18. storočia aj skôr, tak musím povedať, že tá farnosť nikdy nebola v takom stave, že by tam bol pokoj a kľud, že by tam kňazi boli úplne že happy. Ale jedno je to zaujímavé, že ten Smutko, keď tam prišiel, tak on bol šťastný. Vedel s tými farníkmi vysť do tej miery, že ho mali veľmi radi. My, čo sme boli v archíve, nenašli sme ani anonym na neho nejaký, čo by, ak by bola nejaká takáto činnosť, ktorá by ho nejakým spôsobom nevyhodňovala. Čiže tieto informácie, my sme prešli ešte históriu Domus, tam bola istým spôsobom zaujímavá informácia o Ištvanovi Kasapovi, to je osoba alebo mladý chlapec, ktorý zomral v medzivojnovom období a jezuiti začínali proces jeho beatifikácie práve počas obdobia druhej svetovej vojny. A Emil Smutko si vo svojej histórii Domus poznamenal nielen vypočutie modliteb a prozeb, ktorému predniesol, aj to, že dané telo v danom čase počas toho procesu navštívilo aj farnosť Čičarovce. A čo je zaujímavé, že aj daný Ištvan Kasap nemá ukončený beatifikačný proces, lebo v 48. roku bol pozastavený a po 90. roku vlastne tento proces prešiel pod diecézu v stoličnom Belehrade. A tak tým pádom je aj zaujímavé aj to svedectvo práve takéto duchovnej osoby, práve dobová výpoveď o vypočutí prosby. Uvidíme, ako oni čakajú, ten proces im trvá už, keď to vezme tých 80 rokov a nie je ukončený a prichádzajú im takéto informácie aj od práve od nás zo Slovenska, čo je pre nich napomocné pri takomto procese, lebo je to svedectvo duchovnej osoby, je to dobové svedectvo zapísané v archívnom pramení, tak kto vie, čo my nájdeme alebo postretneme, keď sa nám podarí viac spopularizovať danú osobu. Máme rozbehnutú jeho facebookovú stránku farnosti, kde je možné nájsť všetky potrebné informácie, jednak aj plagáty k daným akciám, aj všetky potrebné informácie. A ako bolo aj povedané, ak by boli kňazi ochotní nejakým spôsobom, či už rímsko, či už grécko-katolícky, nech šíria tieto informácie a zároveň všetci, ktorí sú ctiteľia Boského srdca Ježišovho, tak môžeme tak aj povedať to, že Emil Smutko bol veľkým ctiteľom, ktorý aj obetoval to celé utrpenie svoje, tak práve v tomto kontexte by možno aj práve tieto osoby, bo máme aj práve ctiteľov Boského srdca Ježišovho ako osobitné spolky, mohli by práve aj oni nejakým spôsobom možno nájsť tú iniciatívu a hľadať to spojenie práve k Emilovi Smutkovi a nájsť aj tú cestu do Čičaroviec. No a možno tu ešte to tak nepadlo, ale v rámci tých spomienok alebo informácií o Emilovi Smutkovi ešte máme takú zaujímavosť. Vieme jeho obľúbenú rastlinu. A vieme, že jeho obľúbenou rastlinou bola pšenica, ktorú pokladal, že to má najkrajší kvet. On tak vlastne hovoril o ľuďoch, že človek má byť ako, veriaci má byť ako pšenica a nie ako veľčí mak. Čiže taký, ktorý by sa vystatoval aj nad iných, ktorých máme my obdivovať, ale máme byť taký ako tá pšenica, ktorá je prostá, ale prináša úrodu jednak a inak z nej sa dá urobiť chlebík, čiže vie nakrmiť masy.
Takže ďakujem veľmi pekne za informácie. Do počutia.
Relácia sa dostala do finále, hovorili sme o kňazovi Emilovi Smutkovi, ktorý zomrel počas bombardovania Čičaroviec v povesti svetosti. Našimi hostiami boli farský administrátor vo farnosti Čičarovce Peter Šmucer a historik Vavrinec Žeňuch. Hostom ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie a vám, vážení poslucháči, za pozornosť. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.